오늘 전국 세계인 우리 가족들에게 제가 가르치려고 쓴 것은 아닙니다.
So hindi ako nakatayo dito para magtuto ako, magturo sa inyo.
그럴 실력도 없습니다.
So hindi ko kailangan gawin 'yo, wala akong kakayahan para gawin 'yo.
많은 신학적인 것을 여러분에게 설명하려고 쓴 것은 아닙니다.
At hindi ako nakatayo dito para mag-explain ng theological na explanation.
저는 증인으로 섰습니다.
아코이 나카타요 디토 빌랑 사시.
제가 70년 살았습니다.
So nabuhay ako for 70 years.
한 30년 동안에는 공부도 하고 많은 걸 배우고 읽었습니다.
For 30 years nag-aral ako at marami akong binasang libro.
도움 안 된다는 걸 알았습니다.
At hindi ako nagsisinungaling pero wala akong natuto sa mga bagay na 'yon.
나머지 40년 동안 성경에 있는 걸 찾았어요.
And for the past 40 years, hinanap ko yung lahat sa Biblia.
중요한 걸 보게 됐습니다.
At sa oras na yon, nahanap ko ang napaka-importanting bagay.
증인으로 써야 되겠다.
At kailangan gamitin ito bilang isang saksi.
하나님의 말씀은 살아있는 말씀인데 사람들은 다 힘이 빠져 있어요.
Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, pero maraming mga tao nawawala ang kanyang lahat.
많은 사람들이 고통 속에서 옛날 상처 속에 그대로 다 빠져 있어요.
Ang Diyos ay buhay ay kumikilo siya pero maraming mga tao ay nahihina at nahulog sa kanilang past at kanilang scars. So nakita ko ito yung bata ako.
가난하고, 있는 사람은 영적으로 더 가난하고.
예. mga taong may pera, materialistic, mahirap sila pero spiritually din mga tao mas mahirap sila. Hindi ito nais ng Diyos. At marami ako nakita ganito.
Murung하고, tsundodo motago.
Wala silang lahas, hindi nila kaya mag-evangelize. Hindi ito layunin ng Diyos.
많은 사람들이 질병, 특히 영적인 병, 많이 시달리고 있어요.
At maraming mga tao, may sakit sila physically at spiritually, nahulog sila sa mga sakit na yun. Hindi ito layunin ng Diyos.
제가 이 세 가지에 성경에서 답을 찾아낸 겁니다.
At dahil dito, nahanap ko ang tatlong bagay sa Biblia.
생각했던 것보다 큰 응답을 하는 역사하십니다.
At ang Diyos ay nagbigay ng mas malaking sagot sa akin.
여러분들이 저를 볼 때는 큰 응답이라고 볼 수 없습니다만은 저는 워낙 어려운 시대에 있었기 때문에요. 저는 큰 응답이었어요. 제게.
At pwede niyong isipin na hindi ito malaking sagot pero para sa akin, ako'y nabuhay sa napakamahirap na panahon at ito'y napakamalaking sagot para sa akin.
대단하나 이래 싶지만은 저는 배운 사람들 높은 사람들을 많이 봤거든요. 그분들 똑같은 어려움 당하고 있어요.
아, 마라밍 mga tao pwede niyang sabihin, paano kaya ang paano ba itong malaking sagot para sa inyo? Pero marami akong mga dakilang tao pero naghihirap sila sa parehas na problema.
거의 다 마찬가지입니다. 중요한 말씀을 지금 하신 거예요.
아, 실라 나사 후링 paglakbay sa disyerto, ano nangyari?
너희 지경을 넓혀라.
신나비 niya na ilpalawak ang inyong lupa. Yun ang tema natin.
아, 이거는 영원히 기억해야 돼요.
At ito kailangan niyo tandaan habang buhay.
아니, 지경을 넓히란 말이 무슨 말이에요? 다 정해졌는데.
Ano ibig sabihin na kailangan niyo ipalawak ang kanila lupa? Ito yung importante.
아니, 지경이 다 정해, 하나님 다 정했잖아요. 근데 뭘 넓힙니까?
'Di ba ang Diyos ay nag-choose ng lupa, pero paano ba ito ipalawak? Ang Diyos binigay sa kanila ang lupa.
아직 가지도 않았어요.
Ah, hindi pa sila nakapunta
gaso
doon.
Gaso nalpiji mo, siyempre nalpimika.
So kailangan nila ipaglawang yung papunta sila doon. Pero paano ba nila ipalawang ito ngayon? Ito ay napaka-importante.
우리에게는 이게 너무 중요한 겁니다.
Ito ay napaka-importante para sa atin.
하나님께서 주신 중요한 세 가지를 준비하라는 겁니다.
Ang Diyos sinasabi sa atin na maghanda ng napaka-importanteng tatlong bagay.
Israel minister ng oddasmika.
At bago nito, ano bang ginawa ng mga Israelita?
문제 속에 그대로 빠져 있는 겁니다.
나홀록 sila sa problema.
여러분 어떻습니까?
아니 sa tingin
niyo. 문제 속에 빠져 있으면 헤어나올 수 없잖아요.
그럼 papasok kayo sa problema, hindi kayo makakalabas dito.
문제 있는데 문제 없다. 이렇게 말하면 바보잖아요, 그거는.
'Di ba sabihin natin may problema kayo at sasabihin niyo walang problema, edi hangal 'yun.
그래서 빠져나오라고 하는데 빠져나오지는 게 아니잖아요. 중요한 답을 줬어요.
At dahil dito sinasabi sa kanila na kailangan nila lumabas dito pero
뭐, 우리 얼마나 많은 문제들이 있겠습니까?
'Di ba marami tayong problema?
저는 성경에서 세 가지를 본 겁니다.
At nahanap ko ang tatlong bagay sa Biblia.
지금부터
sa oras na ito
주신 것으로 네 인생을 편집해라.
So, kailangan natin i-coordinate yung buhay natin sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Ito yung imprint. Pero halos lahat ng mga tao hindi nila ginagawa ito. Halos lahat nahulog sila sa problema. Nahulog sila sa scars. Halos lahat nahuhulog sila sa mga environment nila. So, mahuhulog ka doon or sasabihin mo hindi ka nahuhulog dito, parehas ito, hindi ito masosolusyonan. Sabihin natin, may problema ka pero walang problema. Paano mo masasabi yun, may problema ka? So, sabihin mo, ay may problema ako, pero okay lang. Ano ibig sabihin na okay lang siya? Hindi yun ang ibig sabihin nito. Kailangan nyo hanapin at gawin na tatlong bagay sa disyerto. So, sa inyong puso, kailangan mo ipalawa ang spiritual na lupa. At sino man dito ay magwawagi dahil ginawa ko ito. Ako isang saksi. At ako, hindi ako magaling mag-evangelize at nahanap ko ito. Ang daming mga tao ay mahirap at hindi ito ang layunin ng Diyos. Kala ko mayaman yung mga tao, pero spiritually, apulubi sila. So noon, maraming mga tao, may sakit sila, maraming mga babae, namatay sila sa pagbigay ng pag-anak ng, ng anak. Pero sa mga developed na bansa, mas spiritually may sakit sila. So ito yung hinanap ko. So sana magwagi kayo dito. Ano ba ito? Ano ba yung binigay ng Diyos sa inyo? So, kailangan nyo i-coordinate ito sa inyong buhay. Easily speaking, ang seven journey, kailangan nyo i-coordinate ito. So, sa loob ng pag-coordinate ninyo, ito mahanap yung lahat ng sagot. At dito, kailangan nyo hawakan yung ano yung kailangan ninyo.
Urimalo, shumalo, selgeraku hamida.
Yun ang tinatawag natin, drafting.
이 설계를 할 때 어떻게 해야 됩니까?
So, 빵 nag-draft 가요. 아노 방 kailangan 'yung gawin ito. May isang paraan na hindi kayo mahuhulog at mabibigo. Ito 'yung absolute necessity at rightful. So, ito 'yung kailangan niyo hawakan. Bakit ba ang problema ay dumating? Syempre, sigurado na ito'y dumating. Bakit dumating ito sa akin? Dahil may dahilan kung bakit kailangan dumating ito at kailangan niyo hawakan ng absolute na sagot. E di kung ganun, ang sagot ay darating. At mararanasan ninyo ito kahit mag-coordinate kayo na salita ng Diyos, ang sagot ay darating. So try ninyo. So, lahat ng mga experience na meron kayo, kahit sa business ninyo, mag-coordinate kayo sa salita ng Diyos na lahat ng sagot ay darating sa inyo. Sigurado ang sagot ay darating sa inyo. So, sa Remnant Day, gusto kong i-imprint ito sa ating mga bata.
I 편집된 것을 이제는 꼭 내가 해야 되는 게 있단 말이에요. 그게 나옵니다. 그걸 설계하는 거죠.
So, kung i-coordinate nyo yung mga bagay na ito sa buhay ninyo, may isang bagay na kailangan nyong absolutely gawin. Ito yung design nyo yung buhay ninyo. Ibig sabihin, gumawa ka ng plano ng buhay mo. So, hindi mo magawa yung lahat ng mga bagay. So, kailangan nyo i-coordinate ito. So, gumawa ako ng plano.
Busan에 4만, 40만, 1천 제자 딱 세워.
So, nagtayo ako ng plano ng Diyos ay 50,000, 40,000, 10 million na disipulo. Ito yung ibig sabihin na mag-ugat ka. So, kung wala kang ugat, hindi ka magkakaroon ng bunga. Kung hindi ito ma-imprint sa inyo, hindi nyo magagawa ito. So, ngayon sa disyerto, ngayon sa inyong buhay, at ano pa?
Pandasi 현장을 향해서 필요한 게 보입니다.
Sigurado, sa patungo sa inyong field, mahanap ninyo yung bagay na kinakailangan ng field ninyo. Ito yung tinatawag natin ng design. Easily speaking, paano nyo ma-design ito? Tapos na lahat. Only uniqueness at recreation. So, yun ang ginagawa ko. So, So nahanap ko ito sa Biblia.
이게 우리 지금 다민족들로
하겠습니다. 이 mga multi-ethnics natin ay nandito.
인생 중요한 것 세 가지 가져와야 돼.
So kailangan nyo hawakan ang tatlong importanting bagay sa buhay ninyo. So sa kapangyarihan ng Diyos, kailangan nyo i-coordinate ito sa buhay ninyo. Sa siguradong plana ng Diyos, kailangan nyo i-draft ito sa buhay ninyo. At ano pa?
Ojig yulisang jechangjoro design heri.
At i-design ninyo ito sa only unique design recreation para iligtas ang inyong field. Sigurado na ito'y darating.
여러분, 성전 건축을 보니까 여러분들이 잘 그냥 그 하시는데요. 편집하세요.
So marami sa inyo yung church construction basta-basta nyo ginagawa. Ito kailangan natin i-coordinate ito.
하나님 앞에 응답받아야 될 거 아닙니까? 어떻게 하느냐 중요한 게 응답을 받아야 돼요.
'Di ba tayo, nabuhay lang tayo ng isang beses? Pero kailangan natin magamit ng Diyos. So kailangan nyo malaman ito. So nakita ko ito, nangyari ito sa maraming mga tao. Yung mga tao ito, lahat sila tumanggap ng sagot. At sigurado na ang pag-iilos ng Diyos ay darating sa inyo. So hindi ibig sabihin na saan ka pupunta, anong gagawin mo. Sa seven journeys, kailangan yung i-coordinate ito.
Pilyang, 절대적으로 설계해라.
So, kailangan yung i-coordinate ito, right, absolute, rightful, and inevitable. At i-design ninyo ito, only uniqueness at recreation.
Y se gemida.
Itong tatlong bagay na ito. So, patuloy yung lalabas ang mensahe nito. Hanggang sa remnant day, lalabas ang mensahe nito. At sa remnant day, ang siguradong sagot ay may imprint ito sa mga bata.
지금 제가 얘기한 거는 성경에 있는 걸 넣어야겠어요.
At yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo, ni-organize ko yung nasa Biblia, hindi ito galing sa akin. So hindi nyo kailangan matuto sa akin, basta i-confirm ninyo ito sa salita ng Diyos. Tingnan nyo kung paano darating ang sagot. At kayo ay tatayo bilang saksi. Ako ay nakatayo dito bilang isang saksi. Pero marami akong bagay na napagkukula, pero ako'y tumatayo sa harap ninyo sa salita ng Diyos. Alam ko na mas marami akong mas maraming alam yung mga ibang tao kaysa sa akin. Kahit sa taxi driver, marami silang alam. Pero hindi siya isang saksi. Ako isang saksi. Napaka-importante ito. Sa disyerto, sinasabi dito na ipalawak ang lupa ninyo. Ano ibig sabihin na ipalawak ang lupa? Pero sinabi na ipalawak ang lupa ninyo at dito na dito ang lahat ng sagot. E di mahanap natin ang tatlong paraan na kailangan natin gawin. Ano yung una? Verse
9.
Sa pumunta ka sa lupa na binigay ng Diyos sa inyo.
아무리 내가 편집되고 설계되고 완성 디자인됐지만은 하나님이 명하지 않은 길로 가면 안 되잖아요. 명한 길로
So, 그 anumang gagawin mo, i-coordinate design sa inyo, kailangan nyo pumunta ka sa lugar na pinili ng Diyos. Ano ibig sabihin nito?
Malsum
ang So, kailangan mo sumunod sa salita ng Diyos.
그러면 안 되네요. 이건 지금
어마어마한 Ito'y napakamalaking sagot.
지금도 성부 하나님은 말씀으로
역사하고 계십니다. At kahit ngayon, ang triune God ay kumikilos sa atin sa kanya salita.
지금도 성자 하나님께서는 구원 사역을
이루고 계십니다. At kahit ngayon, ang banal na espiritu ay kumikilos para sa evangelism.
지금도 성령 하나님께서는 완벽하게 전도와 능력으로
역사하고 계십니다. At kahit ngayon, siya ay kumikilos sa atin sa kapangyarihan para gawin ang evangelism movement. Ito yung triune God. So ito yung ginagawa natin ito.
그렇게 정한
So pumunta ka sa lugar na ang pinili ng Diyos.
하나님의 말씀
따라 At ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos.
많은 분들이 뭐 할까 물어보는데요. 말씀 딱 붙잡고 있어 보세요. 반드시 말씀은
성취되는 거. So maraming mga tao sinasabi nila anong gagawin ko, pero basta sumunod ka sa salita ng Diyos, ang sagot na ito ay susunod sa iyo at sinasabi ko ito sa inyo. Si Wanamaker, siya ay humawakan sa salita ng Diyos at ang sagot ay dumating sa kanya.
Ay, 그 사장이 백화점 네 가지라는 거예요.
아, 용 CEO 신합이 사카냐. 세게 사요 나 용 시 아, 용 department store 나요. 아, 용 president 나요. 나파 smart 샤. 티닝난 야 시 Wanamaker.
Wanamaker 함께
하는 거. 아나 ang Diyos na kasama si Wanamaker.
이거 살리는
거. 신합이 냐 mas maganda na ibigay ko ito sa iyo ay restore mo ang department store na yon. 나파 matalino 샤. So wala siyang kailangan gawin. So niligtas niya yung department store. Dito ang Diyos, nagtayo siya ng department store sa buong Amerika, di ba? So wala kang iniisip, paano ba makoordinate ang mga bagay galing sa Diyos sa inyo? So lagi kang nag-aalala, edi paano kaya ang sagot ay darating sa iyo? Sabihin natin, lagi kang may disbelief, edi ang lahat ng sagot ng disbelief ay darating sa iyo. Science siya. So kailangan nyo i-coordinate, design, at i-draft yung salita ng Diyos at pumunta ka sa daan na yun. At ang pangalawang paraan, anong nakasulat dito? So sinabi dito na huwag ka mag-shed ng mga inosenteng dugo. So huwag mo aksayin yung oras mo sa mga walang kwentang bagay, pero pumunta ka sa lugar na may tiyak na tipan. Ano ibig sabihin nito? Ang sampung misteryo na hindi ka mamamatay at mabubuhay ka, huwag kang matakot. Ang sampung foundation para magwagi ka, saan ka man pupunta at kahit hindi ka maglalaban. At pumunta ka sa limang key na iligtas ang desolate na lupa. At pumunta ka sa daan na pinakita ko sa inyo. So pumunta ka sa daan ng triune God. At hindi mo makita ang salita ng Diyos, edi tumayo ka lang at ano pa? So huwag ka pumunta sa maaksayang oras, pero pumunta ka sa lugar na para magligtas ng tao. Pumunta ka sa daan na magligtas ng ibang tao. At kahit hindi ka lalaban, kaya mong magwagi sa hindi ka lalaban. So sa kahit hindi ka lalaban sa tatlong sampung foundation, kaya mong magwagi at sa key na yon magligtas ka ng mga ibang tao. So yung mga church members, kailangan nyo i-keep this in mind. Anong mas importante na, anong mas tama ay mas importante na magligtas ka. So wag mo sabihin na gagawa ka ng good works, kailangan mo iligtas sila. So ito yung commandment ng Diyos. At ang huling bagay na binigay, at sinabi sa kanya na huwag mo ibaguhin ang teritoryo ng mga tao. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, huwag kang mag-shake, huwag kang mag-alala, pero hawakan mo ang habang buhay na tipan ng Diyos. So makikita natin ang tatlong paraan, sumunod ka sa pagtupad ng salita ng Diyos. Sinabi ang pangalawa, sumunod ka sa tiyak na sagot na magliligtas na ibang tao. At ang pangatlo, hawakan mo ang eternal na sagot na hindi magbabago. So, wag mo baguhin yung mga boundaries here and there. At dito, mahanap mo ang tatlong bagay. Ano makikita nyo dito? Mababaguhin nyo ang flow. Di ba? Babaguhin nyo yung flow. So hawakan nyo ito next week dahil ang sagot ay sa inyo at hindi lang niya babaguhin yung flow. Pumunta ka sa disyerto at sa desolate na lupa. Dahil may lakas ka, kaya mo iligtas yung mga taong ito at ano pa?
At
saan ka uupo, saan ka tatayo, saan ka mapupunta, ang pagkilos ng Diyos ng trono na langit ay mangyayari sa inyo. Kailangan nyo maniwala dito. Ako'y saksi dito. Hindi ako teachers ninyo, ako'y inyong saksi. Hindi ako leaders ninyo, ako inyong witness. So kailangan nyo hawakan ito dahil ang leader ninyo ay ang Diyos. Ang Diyos will be responsible sa inyo, so ako ay isang saksi lang. So kailangan nyo hawakan ito.
Hananimkeso, 여러분을 인도하실 때, 예배가 이렇게 되면요. 예배가 보좌의 능력을
가지고 있어요. 그래서 oras na gagabayan kayo ng Diyos at bigay kayo ng worship ang pagkikilos sa kapangyarihan ng trono ng langit ay darating sa inyo.
제가 말한 길만 잘 알면 여러분이 기도하는 시간이 보좌를 흔드는
시간이에요. 그럼 talagang malalaman nyo ang daan ito. Ano kaya mangyayari? Ang pagkikilos ng Diyos ang langit ay darating sa inyo.
세계 살릴 우리 모든 다락방의 장로님들, 중이자분들 걱정하지 마세요. 여러분,
so, lahat ng mga elders, mga church leaders na magbabago ng buong mundo, huwag kayong mag-shake. Basta, huwag kayong mag-shake.
그래서요. 지금부터 이 부분을
So, sa oras na yun, kailangan nyo i-coordinate ito sa buhay ninyo.
제가 뭘 그 시작했나면요.
낙심몰라 ako ng tatlong bagay.
전도를 해야 되겠는데.
So, kailangan ko mag-evangelize. Ito yung layunin ng Diyos.
그리고 어떻게 했나면요. 아, 내가 이걸 찾아내야 되겠다. 생각한 그날
어떤 방 기도하고 sa oras na natuklasan ko ito, ang sagot ay dumating sa akin.
지금까지 나온 전도에 대한 모든
so, 한강 ngayon, lahat ng libro tungkol sa evangelism binasa ko.
모든 훈련
lahat ng training tinanggap ko.
그 따라가는
거. 딜라고 바서 숨어숨는 데도.
거기서 하나님
거. 돈 kailangan hanapin ano yung anong nais ng Diyos.
심지어 저 다른 단체 거 있죠. 이상한 단체 같다.
Pati yung mga ibang kakaibang mga denomination, sumunod ako at binasa ko yun.
양심상 저는
consciously 나이십 ko na mali yung lahat.
그 답은
dahil ang sagot ay nasa Biblia. Hinanap ko ito at ni-coordinate ko ito sa buhay ko. Ang gagawin ko?
이걸 어떻게 그러면 내가
So paano ko kaya magagawa ito? Yun and ay drafting yung nakita ko ito ay napakamadali so kailangan mo iligtas ito ay napakamadali siya ay for 40 years ano bang ginawa ko? Nalangin ako so kailangan kong i-coordinate draft at i-design ito alam niyo ano ginawa ko for 40 years? Paano kaya na ma-heal ko yung mga may sakit? Yun ang ginawa ko. At marami akong nakita. At pinakamalaking sagot na nahanap ko ay meditation at breathing. At marami akong nabasa dito.
이랬더니 이제 하나님이 우리 교회에다가 우리 다음 전체에다가 237 치유 서밋이라는
단어 아니 binasa ko ito lahat ng organization ang Diyos ay nibigay na sagot ng 237 healing at summit
자, 이 답을 받고 보니까 아무리 봐도 하나님 뜻이랑 237
치유 서밋 nakita ko yung sagot na ito alam ko na ito yung layunin ng Diyos sa kailangan ko iligtas ang 237 na bansa
kadalasan sogiwa isminda
chiyo sila ay nagloloho so kailangan natin sila iligtas so siya ay kailangan natin i-heal sila. So, kailangan natin gawin sila na ang anak ng mga liwanag. So, kailangan natin mga remnants magiging anak ng mga liwanag sila yung summit. So, ito yung hinawakan ko. So, huwag kang mawalan ng lakas. So, huwag kayong manatili sa nakaraan ninyo. Basta manatili kayo, huwag kayong mawalan ng lakas. So, coordinate nyo at plan at design yung mga galing ng Diyos at kumayo kayo at kailangan ipalawak ang lupa ninyo. So, huwag kang mag-away. Dahil ang hinanda ng Diyos sa inyo, hindi nyo ma-imagine. At dahil dito, alam ko na ito yung pinaka-importanting time schedule para sa atin. At sa next week, ano bang kailangan natin tipan na kailangan hawakan?
Mail-mail salagaran chungyeso.
Sa buhay natin, di ba? Lagi tayo nabubuhay. Hindi natin magagawa ito full scale. Pero kahit sa mga maliliit na bahagay, kailangan nyo makita kung anong sinabi ng Diyos tungkol dito. At kung malalaman, makita nyo anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita, eh, napakamadali siya.
저는 이제 기도와 이 전도에서 전도에 대해서 계속 이걸 힘든 게 아니고 누리면서
So
그렇죠?
아 니 coordinate ko ito tungkol sa evangelism at missions pero hindi ito mahirap para sa akin patuloy kong ginawa ito.
그러니까 내가 어리석지. 그걸 계속 편집 설계 디자인하니까요. 성경이 또 보이죠. 나 그전에 성경이 안 보였다.
니 coordinate ko ito design at ni plan ko ang salita ng Diyos. napakahangal ako. Hindi ko makita yung salita ng Diyos.
솔직히 말해 저는 망후에 말씀 들고 다니 책 성경 들고 다니 이유가 없으면 내가 필요 상관이 없는데.
이게 아, totoo lang. 아, wala akong dahilan para dalhin ko yung Biblia ko. Wala akong ibang dahilan at walang relationship sa akin dito. Pero napaka-importante siya ngayon.
이 기도에 대해서 계속
So, patuloy kong ni-enjoy at tungkol sa panalangin.
그러니까, 제게 진짜 성경에 있는 응답 하나 왔는데 뭐가 왔냐면요.
24, at yung patuloy kong na-enjoy ito, ano ba yung isang bagay na dumating sa akin ang sagot ng 24 hours? Yung mga ibang tao hindi nila maintindihan ito.
저는 사실은 특별한 만남 후에 그 뭐 이렇게 장소일 때 한마디 얘기하자면 나는 24 기도
So 없죠. every time na ako pupunta sa ibang meeting, wala akong masyadong sinasabi pero mas ma-enjoy ko ang panalangin na ito.
그래서 이제 25
At ang makita ko ang sagot ng 25.
나파하나하고라
talaga.
어느 날 제가 말이죠. 여기서 새벽 기도 딱 마치고 난 뒤에 집에 가서 준비해서
So isang araw, pumunta ako ng early morning service, tapos napakatamang oras para mag-exercise sa umaga.
Enero wata at andro dahinika, sabigito ta amachugo. Jo tarapang gaya dinika, chip pam undongar.
So after early morning service, lalabas ako para mag-exercise.
Ki undongar gawon, 지금도 있더라고요. 그분 돌아가셨을 건데, 지금도 초랑 그 뒤 골목은.
So noon, doon pa rin siya, doon ang Choreang Judo Academy. At yung leader na yun, patay na siya. At naintindihan, natatandaan ko pa rin yun. So yung master doon, Pae Kyung-hoon siya, yung master doon sa Judo.
Sa sabihin na meron니까 이분이 내가 대단합니다 목사님 어떻게 새벽에 이렇게 오십니까 모르고 나 새벽기도 마치고 가면 되는데
아샤 yung master na yun sinasabi niya every early morning pumunta ka dito paano nyo ba nagagawa yun at sinabi ko sa salili ko after early morning service kaya kong pumunta dito
kasi deshin gengjang yuikhan
pero pagkatapos nun may napakamalaking benefit sa akin dahil ako lang yun nandoon at kailangan ko mag-exercise kasama yung master na yun At marami siyang skills na tinuto sa akin. Siya ay nagbigay sa akin ng isang libro. At yung libro na yun ay tungkol sa deep breathing at health. At yung binasa ko ito, iba siya. At sa oras na yun ay tungkol sa mga breathing, lahat hinahanap ko.
제일로 영향을 제게 많이 준 거는 서울대 교수가 쓴 홍태수 박사라는 사람이 쓴 거.
아주 yung pinaka-influential na libro na binasa ko ay isang Professor Hong sa Seoul National University. 나파사이언티피컬리 sinulat niya ito.
그럼 굉장히 그러면 내가
아마 isang bagay akong natuklasan. Every time na ginawa ko 'yun.
그 책들을 쭉 보면 제가 뭘 깨달았는 거니까. 아. 내가 24 기도를 못
yung binasa ko yung mga libro na yun, napakawalan ko ang 24-hour prayer. So talaga.
그때부터 지금까지요. 피곤하다, 아프다, 다른 사람 내 비슷한 납니다.
아, 어렸을 때 yun, wala akong, hindi ako sakit, wala akong sakit, or hindi ako napapagod. Hindi lang yun noon, pero for 40 years, ginawa ko yun. At ang Diyos, tinulungan niya ako para matuklasan ito.
산보다 더 좋은 데가
안옥 mas maganda kaysa sa bundok ay ang ocean.
그걸
natuklasan ko ito.
그때부터 이제 시간 없지만은 뭘 연구했냐면은 바다와
at sa oras na yun, kahit wala akong oras, nag-research ako tungkol sa dagat at fishing.
제가 일부러 이야기합니다. 하라 습관을 얘기하는 거. 그걸 내가 그 낚시에 대해서요. 편집 완전히 설계
At sinasabi ko ito sa inyo pa dahil pa change yung nature natin, habits natin, pero dito ako ni-coordinate yung buhay ko.
Kung kamusta? Kitoa po.
At yung ginawa ko ito, nakita ko ang prayer at nakita ko ang buhay.
Kita siya, where? Shakespeare ka?
At sa oras na yun, nalaman ko kung bakit nag-fishing si Shakespeare.
왜 시간 아끼기 위해서 잠도 안 자는 의자에 앉아 있는 에디슨이
낚시 에디슨 나 wala siyang oras, napaka busy siya, pero bakit siya nag-fishing?
지금 내가 예를 드는 겁니다. 여러분, 낚시라는 말이 아니에요.
So, hindi ko sinasabi sa inyo na mag-fishing, pero sinasabi ko sa inyo dahil ako bakit kailangan natin mag-fishing?
그만큼 중요한 건 응답 받을 수 있다는 걸 지금 제가 편집, 설계, 디자인을 얘기하는 겁니다.
Sinasabi ko sa inyo, ano ba kailangan i-coordinate at design sa buhay natin para tumanggap kayo ng sagot dito?
하나님의 능력의 말씀이 내게 와 있어야
so, 될거 salita ng Diyos na kapangyarihan dapat ma-imprint sa buhay natin.
그 능력으로 계획을 세워야
될거 아닙니까? At sa kapangyarihan na yun, so, kailangan natin iligtas yung field natin at yung business natin. Yun ang design. Yun ang nature. Itong sagot ay dumating sa akin. Ito yung sinabi ni Edison.
Naman,
bakit ba ako nagfi-fish?
Manyage padaga opsotteramyeon, nae yeonggu 90%neun mure sujangdae isseul.
Sinabi niya kung hindi ako nag-fishing, yung 90% na research ko ay hindi ko mahahanap. Yun ang sinabi niya.
제가 WRC 가사곡 100%
So, yung 100% lahat ng WRC lyrics, nasulat ko yun, yung nandun ako sa dagat. So, hindi ko kayang pumunta doon palagi. So, nag-deep breathing ako, nag-fishing ako, nag-meditate ako sa prayer.
아마 여러분들 좀 장로님들 생각하면 굉장히 도움될 겁니다. 하셔야 돼. 이거는 굉장히 과학적인
설명도 알고. napaka scientific siya. So, lahat ng mga elders natin, kailangan yung gawin ito.
하나님의 말씀 말고 하나님의 살아있는 말씀으로 내 인생을
So, 힌디 ito basta salita ng Diyos pero kailangan nyo i-coordinate yung living and active na salita ng Diyos.
살아 역사하시는 하나님의 말씀 속에서 내 인생을
So,
설계해라.
Kailangan nyo i-design yung buhay natin sa loob ng kapangyarihan ng living and active na salita ng Diyos.
주어는 현장을 향해서 이 말씀 전달하는
증인으로
기다려라.
So, i-design nyo para pumunta ka doon bilang saksi para iligtas yung mga ibang tao. So, ito yung nangyari sa disyerto. So, sana matry nyo siya. Huwag kayo mawala ng lakas. Kung huwag kayo mawala ng lakas, kung gagawin nyo ng tama, ang sagot ang darating sa inyo.
Iyon juganbuto siyakteiril, Ju Yesu
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Kristo na magsimula kayo sa sagot na ito, sa oras na ito. Manalangin po tayo. Diyos Ama, tulungan niyo po na buhay ko ay magiging sa inyo. Ang business ko ay magiging saksi, ebidensya para sa inyo. Ang simbahan namin na magiging platform na maihayag namin ang misteryo sa iba. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.
Amen.